Вы слушаете Радио Свобода.
Зараз про падзеі даты серады 18 ліпеня.
Спярша коротка про надвор'е.
По ўсёй краіне дождь с праясненнями, температура працягвае падаць, 12-17 градусов тепла.
Сёння у Беларусі і свеце.
У Менску пасяджэнне Савету міністраў Саюзу Беларусі і Расіі з удзелам кіраўнікоў урадаў гэтых краін Міхаіла Мясніковіча і Дмітрыя Мядзведзева.
У Нью-Йорку ў Радзе бяспекі ААН чакаецца галасаванне па рэзалюцыі адносна сітуацыі ў Сірыі.
Маскву наведаюць прэм'ер-міністр Турэччыны Раджэп Эрдаган і кароль Гішпаніі Хуан Карлас I.
У Егіпце чакаюць візіту кіраўніка знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон.
Паважаныя слухачы, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Дашліце інфармацыю пра планаваныя падзеі, якія будуць цікавыя нашым чытачам, на адрас свабода@rfrl.org.
Гэты дзень у гісторыі.
1792. Перамога арміі Тадэуша Касцюшкі над расійскай арміяй Міхаіла Каховскага пад Дубёнкай.
У 1872 у Вялікабрытаніі ўпершыню праведзеная працэдура таемнага галасавання.
1925. Першая публікацыя кнігі «Майн камф» Адольфа Гітлера.
У 1936 ваенны путч Франка ў Гішпаніі, які ператварыўся ў трагічную трохгадовую грамадзянскую вайну.
1947. Кароль Вялікабрытаніі Георг VI подписал закон про незалежность Британской Индии.
У 1954 отбылся первый фестиваль джазовой музыки у Ньюпорте, штат Род-Айленд, США.
1968. Лидер чешских коммунистов Александр Дубчик обвестил лозунг «Социализм с человечьим обличьем».
У гэты дзень нарадзіліся.
1730-м Юзеф Кантэнбрынг, беларускі і польскі пісьменнік, педагог.
У 1851-м Янка Лучына, беларускі паэт.
У 1906-м Сергей Шутаў, беларускі краязнаўца.
У 1909-м Андрэй Грамыка, савецкі палітычны і дзяржаўны дзеяч, дыпламат, міністр замежных справ СССР і старшыня прэзідыуму Вярхоўнага Савету СССР.
У гэты дзень памерлі.
У 1613-м Іпатій Пацей, дзяржаўны і царкоўны дзеяч Рэчы Паспалітай, багаслоў, пісьменнік-паліміст.
Цытата на памяць.
«Я нясу адказнасць толькі перад Богам і гісторыяй» Франціска Франка.
Рубрика «Новый день», что раніцы в эфире «Свободы».
А зараз наш эфир протягне перадача, якая упершыню прагучала напередадні ўвечары.